Re per Re, o emisione realizzata da Tiberio Nica.
Bună ziua, dragi prieteni! A început emisiunea Repere, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda dumneavoastră. Continuăm să discutăm astăzi, ca de obicei, din predica de pe Muntea Domnului Iisus Hristos. Matei, capitolul 5, este capitolul de care ne ocupăm și astăzi, în cadrul ediției de astăzi. Vorbim despre cea de a șasea fericire pe care Iisus Hristos a rostit-o în cadrul predicii de pe munte. Matei, capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Astăzi l-am invitat alături de noi în studio pe domnul pastor Ioan Buciuman, pastor și realizator TV în cadrul Speranța TV. Bună ziua, bun venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
V-aș întreba, cuvântul pe care Mântuitorul îl utilizează aici în materie de vorbire, ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, ar putea fi tradus termenul acesta inimă și cu intelect sau rațiune?
Mai aici, cuvântul inimă, din câte pot să-mi dau eu seama, se referă la viața internă, se referă la omul din lăuntru, dacă este să folosim un alt termen tot biblic, se referă la conștiință, în sensul ei foarte strict și în sensul ei foarte larg, se referă la întreaga viață psihică a omului. Sugestia, cererea, încurajarea, porunca în ultimă instanță, porunca din partea Mântuitorului este ca inima, adică omul nostru din lăuntru, omul nostru spiritual, cu alte cuvinte, să fie fără pată, să fie nepătat. Cred că este o cerință extrem de dificilă, extrem de grea și foarte simplă în același timp. Evanghelia are exact aceste două contradicții care se împacă foarte bine. Evanghelia se referă la lucruri foarte complicate și foarte grele, uneori practic irealizabile, dar în același timp foarte accesibile, foarte la îndemână, foarte naturale, poate chiar la mintea cocoșului dintr-o anumită privință.
Foarte mulți comentatori ai Bibliei sunt de acord că aceste fericiri rostite de Domnul Iisus Hristos în cadrul predicii de pe munte nu sunt altceva decât condiții, chiar condiții sine qua non, fără de care nu se poate să devii un cetățean al Împărăției Cerului. Și acum întrebarea este în felul următor. Cât de importantă este, știu eu, inima curată pentru cineva? Dumneavoastră a zis că ar trebui să luăm pe om ca un tot unitar, integritatea interioară despre care vorbeați dumneavoastră. În Matei, capitolul 13, versetul 15, tot Domnul Iisus Hristos spunea în felul următor. Căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii ca să nu vadă cu ochii, să nu audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima. De-aia v-am întrebat pe dumneavoastră dacă am putea să... Exact, dacă inima ar avea rațiuni în felul acesta. Acesta, în sensul că omul poate să înțeleagă cu inima, am putea să ne referim și la intelect, așa cum spuneați și dumneavoastră.
Aș vrea să fac două mențiuni. Sunt diferite una de cealaltă, dar amândouă sunt foarte importante pentru această emisiune.
Așa.
Prima mențiune este că muntele fericirilor este un fel de imagine în oglindă a muntelui Sinai. Muntele Sinai îl avem în Vechiul Testament, în timpul exodului, și rolul muntelui Sinai este de a forma un popor al lui Dumnezeu al Vechiului Testament, iar muntele fericirilor este imaginea în oglinda Sinaiului și are menirea să formeze poporul Noului Testament. Fratele Alexe Constantin, mai facem trimitere și la istoria bisericii, un om cu diverse responsabilități în conducerea centrală a cultului. Eu l-am cunoscut pe vremea când eram student la teologie ca pastor la Popa Tatu. Dânsul avea o serie de prelegeri din fericiri și obișnuia să repete de fiecare dată că fericirile constituie Constituția Bisericii Creștine, Constituția Împărăției. Aceasta este o mențiune. A doua mențiune este referitoare la întrebarea dumneavoastră direct, care ar fi bine să o mai repetați pentru ca să adus semnificației cu prima mențiune.
Da, da, da. Păi nu, asta era și scopul întrebării, și anume dacă această făgăduință a Domnului Iisus Hristos constituie sau nu o condiție sine qua non, adică fără de care cineva nu poate să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, uitați și noastră, dacă ar fi să ne ocupăm de prima fericire. Prima fericire spune în felul următor. Ferice de cei săraci în duh.
Da.
Înțeleg că dacă nu ajungi să ai sărăcia aceea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în contextul acesta, nu poți să ajungi cetățean al împărăției
Corect.
Cerurilor, da? Ferice de cei blânzi, dacă
Corect.
Nu ajungi să atingi blândețea, da? Și putem merge așa în succesiunea aceasta logică exprimată de Domnul Iisus Hristos și ajungem la fericirea de care ne ocupăm astăzi, da? Și anume, ferice de cei cu inima curată. Toate acestea constituie condiții fără de care cineva nu poate să ajungă să-L vadă pe Dumnezeu?
O asemenea afirmație poate să aibă, deci, ferice de cei cu inima curată, poate să aibă o reciprocă. Și reciproca ar fi, vai de cei cu inima necurată.
Opusul.
Opusul, da. Acum, noțiunea de inimă curată a fost prima întrebare la care se va răspunde pe parcursul întregii emisiuni. Nu e suficientă o singură intervenție pentru a elucida chestiunea. La ce se referă inima curată? Inima curată se referă la intenții, se referă la agenda ascunsă, se referă la căutări, se referă la conștiință ca fiind vocea divină care sesizează binele sau răul, și începe să bâzie în clipa în care o chestiune nu este rezolvată. Avea inima curată presupune a avea o relație corectă, fluentă, neîmpiedicată de nimic cu divinitatea.
Vă aduceți foarte bine aminte atunci când Iisus Hristos a fost întrebat de farisei de ce strică datina bătrânilor ucenicii Domnului Iisus Hristos, vezi Matei capitolul 15, Mântuitorul le răspunde cu o contraîntrebare, dar pe voi cine vă autorizați să substituiți porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Și vorbește de fapt ce spurcă pe om, că asta era discuția la momentul acela, și în versetul 19 spune în felul următor, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, curviile, preacurviile, furtișagurile, hulele și așa mai, deci toate acestea spurcă pe om, din inimă ies toate acestea. Și întrebarea era dacă putem sau nu să traducem cu intelect sau conștiință termenul de inimă folosit de Domnul Iisus Hristos. Pentru că am putea spune în felul următor, ferice de cei cu un intelect curat, ferice de cei cu o conștiință curată, ferice de cei cu interiorul lor curat, spune 1 Petru capitolul 3 cu versetul 4, nu? Petru spune de acea curăție a omului interior, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. În felul acesta am putea vorbi de, nu știu, de un om complet, total, de o dezvoltare holistică din punctul acesta de vedere.
Această referință, aluzie pe care o faceți la inimă ca sursă a pornirilor, a manifestărilor instinctive animalice. Un scriitor inspirat pe care îl stimez foarte mult, Elena White, vorbește despre toată această gamă a pornirilor negative ca fiind natura de jos. Nu este invenția Elenei White, este doar o folosire a termenului care este și era în circulație și se referă la tot ceea ce ține de fizicul pe o scală, pe o scară de la firesc la spiritual, mai aproape de firesc, mai aproape de fizic, mai aproape de
carnal,
de natura născută în care facem cunoștință cu viața. În sensul acesta, inima are și rolul de instincte esențiale, instincte de bază, care dacă nu sunt luate în stăpânire de omul spiritual și ele ajung să conducă aceste instincte bazale, ajung să conducă ființa, rezultatul este un cataclism, rezultatul este o fatalitate din punct de vedere spiritual. De aceea Apostolul Petru completează ideea că inima trebuie să fie sfințită.
Apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, și anume autorul Ellen White spune la un moment dat că sau face trimitere către plăcerile acestea carnale, către
ca fiind natura de jos.
Ca fiind natura de jos, da. Mulțumesc. Ei bine, Mai mulți comentatori și mai ales materialele pe care eu le-am utilizat ca să mă pregătesc pentru această emisiune, mai mulți comentatori sunt de părere că Iisus Hristos, atunci când a exprimat această fericire ferice de cei cu inima curată, a făcut trimitere directă spre cei ce trăiesc în promiscuitate morală, spre cei ce nu sunt fideli legământului căsătoriei. Să fie doar atât, domnule pastor, sau e mai mult de atât? Poate să vizeze și lucrul acesta sau ne oprim aici, către cei imorali?
Eu cred că cele ce au fost scrise, mai ales dacă ne referim la Predica de pe Munte, care este un fel de cartă a gândirii și practicii creștine, nu numai că nu trebuie să restrângem sau să reducem semnificația cuvintelor, dar cred că trebuie să găsim noi sensuri aceste semnificații. Eu cred că nu se referă doar la lucruri concrete, ci se referă și la situația de facto. Inima prin naștere nu este curată. Prin nașterea noastră, inima este bântuită de tot felul de întinăciuni. Și atunci această purificare a inimii este o acțiune pe care Dumnezeu o face. Responsabilitatea este a noastră, dar lucrarea este a lui Dumnezeu. Acesta este și sensul botezului biblic pe care Ioan Botezătorul l-a promovat. Probabil că chiar l-a și introdus în zona în care avem de-a face apoi cu timpul și acțiunea evangheliilor. L-a preluat, de fapt, din comunitățile închise cumraniene și l-a redat vieții publice. Sensul botezului lui Ioan și faptul că Mântuitorul se supune acestui ritual, spunându-i lui Ioan, trebuie să împlinim ceea ce este rânduit, trebuie să aducem la îndeplinire ceea ce trebuie să facem, este o formă prin care inima își câștigă puritatea. Este o formă prin care este spălat omul cel vechi, este îngropat omul cel vechi și se naște un om nou după chipul și asemănarea adevărului, după chipul și asemănarea divină prin Duhul Sfânt.
Ce spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi.
Da?
E bine, până acum am discutat ce înseamnă a avea o inimă nouă și probabil că dumneavoastră anticipat și la întrebarea care logic trebuie să fie pusă aici și anume, cum poți, da, Hristos spune ferice de cei ce au inima curată.
Corect.
Întrebarea e cum poți să ai inima curată? Mi-aduc aminte de Ieremia 13, versetul 23. El întreba la un moment dat, aproape retoric. Bine, întrebarea aceasta n-aș vrea să fie retorică în cadrul discuției noastre. Și anume, poate un etiopean să schimbe pielea, un pardos să schimbe petele, tot așa. Voi, oameni, ați putea să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul. Pe pământ nu este niciun om care să facă binele fără să păcătuiască, spune Cartea Eclesiastului.
Corect.
Atunci întrebarea este în felul următor. Dacă toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți au păcătuit,
corect,
cum am putea să avem noi inima curată?
Păi aș răspunde cu un text din Profeți. De data aceasta Isaia 6, 5, 6, 1, capitolul 1 chiar. Veniți totuși, probabil că cuvântul cheie al pasajului este totuși. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre roșii, cum este cârmâzul, roșii, cum este purpura, se vor face albe ca lână, albe ca zăpada. E acest proces de judecată din partea lui Dumnezeu, la care Dumnezeu îl invită pe păcătos. Este un proces care are de-a face cu noțiunea de ispășire, are de-a face cu noțiunea de iertare, are de-a face cu noțiunea de îndreptățire, are de-a face cu noțiunea de sfințire a vieții. Aici Mântuitorul, pe Muntele Fericirilor, în a șasea fericire, încurajează și responsabilizează pe ascultători în ceea ce privește inima lor. E responsabilitatea omului ce face cu inima lui. Și Dumnezeu vine în întâmpinarea acestei nevoi și spune, Fiule, dă-mi inima ta.
Ați amintit versetul 18 din Isaia, capitolul 1. Veniți totuși să ne judecăm. Da. Și spuneați noastră că termenul totuși ar trebui să fie
cheia.
Bun. Să înțeleg, potrivit spuselor noastre, că plecați de la aceste premize, omul nu are nicio șansă să fie îndreptățit în raport cu Dumnezeu și în pofida acestui fapt, Dumnezeu spune totuși veniți, chiar dacă n-aveți nicio șansă, chiar dacă după toate probabilitățile n-aveți cum să vă îndreptățiți, veniți totuși să ne judecăm. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă milă, grație, indulgență, clemență din partea lui.
Veniți totuși să ne judecăm, încurajează la omul păcătos, asta înseamnă orice om. Orice om este păcătos. Nu este nimeni care să nu fie păcătuit, cel puțin de la Adam încoace. Ne naștem în păcat, ne complacem în această situație, Duhul lui Dumnezeu se luptă pentru a crea o vrăjmășie în mintea noastră, este promisiunea de la început de făptură, Geneza, capitolul 3, cu 15, vrăjmășie voi pune între tine, și se adresează șarpelui, dar este vorba de vrăjmășia pe care Duhul Sfânt o așează în minte, împotriva naturii noastre căzute, naturii noastre păcătoase. Numai Dumnezeu poate să realizeze această lucrare de purificare. Numai prin El inima se face curată.
El spune, ferice de cei cu inima curată. Și la un moment dat în Ezechiel spune, faceți-vă rost de o inimă nouă. Bun, de unde? De unde să-mi fac rost de o inimă nouă? Cei ce ne urmăresc sau cei ce ne ascultă, probabil că vor să știe, să afle. Domnul spune, ferice de cei ce au inima curată. Noi constatăm că nu avem inima curată. Plus de asta constatăm că n-avem nicio forță intrinsecă ca să ne facem rost de o inimă curată și totuși profetul Domnului spune, nu știu, treaba voastră, faceți-vă rost de o inimă curată. Până la urmă, domnule pastor, și asta este întrebarea, a fi cu inima curată înseamnă o haină a neprihănirii Domnului Hristos dată ție să te îmbraci?
Aș relua ideea un pic mai dinainte să ajung tot aici. Spuneați că noi ne dăm seama. Nici chiar acest noi ne dăm seama nu ne aparține. Duhul lui Dumnezeu ne luminează. Dacă permitem accesul la inima noastră a Duhului lui Dumnezeu, care El însuși caută pe orice cale să ajungă la mintea, la inima, la conștiința noastră, la sensibilitatea noastră, la tot ceea ce constituie lumea noastră interioară, Duhul lui Dumnezeu dorește să ajungă acolo. Dacă îi dăm voie, atunci ne dăm seama, pentru că Mântuitorul ne-a spus, când vine Duhul adevărului, va convinge lumea vinovată.
Ce privește păcatul, neprihănirea, judecata.
Și judecata, da. Acum, odată ce vine această convingere despre neputința omenească în a face binele, în a se autopurifica, ceea ce este total diferit față de oricare altă cultură, față de oricare altă religie. Religiile orientale excelează prin a preamări performanțele omului în a parcurge un ciclu într-un mod fericit, ceea ce asigură un salt calitativ într-un ciclu viitor de reîncarnare până când se ajunge la starea sublimă a ființei. Religia creștină sau iudeo-creștină, pentru că Biblia este nodul gordian pentru ambele religii, iudaică și creștină, în religia iudeo-creștină numai divinitatea poate să asigure puritatea ființei spirituale, a ființei omului, care, a omului interior, care nu este nici pe departe o latură detașabilă a ființei sau demontabilă, ci face un tot unitar cu fizicul, pentru că o mulțime de activități ale spiritului rezultă din existența fizică a ființei umane.
Mi-aduc aminte de un pasaj din Vechiul Testament, din Zaharia, capitolul 3. E acolo o scenă pe care profetul, sub raportul inspirației divine, ne-o creionează și nouă. Îngerul Domnului Iisus Hristos, marele preot Iosua, și la dreapta lui Satan ca să-l pârască.
Da.
Și ne spune inspirația că Iosua avea haine murdare pe el. Haine murdare erau un simbol la data aceea pentru propriile lui păcate și pentru păcatele poporului.
Mai ales.
Atât el și poporul erau păcătoși.
Corect.
Și cu toate acestea stătea Iosua, ca reprezentant al poporului, stătea înaintea lui Dumnezeu și nu murea. Și la un moment dat a venit îngerul Domnului și spune, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, el care a ales Ierusalimul este un tăciune scos din foc și poruncește să fie dezbrăcat de hainele murdare și să-i se dea haine curate. Și în felul acesta el a fost îndreptățit pe loc. Realitatea este că ceea ce spunea diavolul despre el, domnule pastor, spunea un adevăr și nu o minciună.
Corect.
El era în haine, în zdrențe, el era păcătos, poporul era păcătos și cu toate acestea a venit înaintea lui Dumnezeu. Acum întrebare, cei cu inima curată
au sau nu au păcate? Pentru că am primit întrebarea aceasta de nenumărate ori. Dom'le, când ai venit la Hristos, când îți înnoiește inima, mai păcătuiești și mai păcătuiești, mai ești om, nu mai ești om, ce se întâmplă cu tine?
Dacă mai au sau nu mai au păcate, se poate răspunde și da și nu. Au păcate în sensul că natura umană, chiar și după convertire, după întoarcere, după consacrare, după îndreptățire, continuă să producă. Însă în alte condiții decât înainte de întoarcerea la Dumnezeu. Păcatele produse după îndreptățire, după rezolvarea trecutului, sunt păcate neintenționate, sunt păcate născute pur și simplu din natura noastră păcătoasă, care doar se crucifică la botez și nu este omorâtă și extirpată. Botezul nu extirpă natura noastră păcătoasă, ci dă o nouă orientare ființei. Apostolul Ioan foarte frumos ne spune în prima lui scrisoare, sfârșitul capitolului 1, începutul capitolului 2, dacă zice cineva că n-are păcat, se înșală. E un mincinos, adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte de orice nelegiuire. Și capitolul 2 începe, el este jertfa noastră de ispășire. Și nu mai pentru noi, ci pentru lumea întreagă. Deci la întrebarea, are păcătosul pocăit păcate? Răspunsul este da. Și nu în același timp. Pentru că în măsura în care el le mărturisește, mai ales având în vedere că nu mai sunt păcatele intenționate, despre care Pavel zice, păi altă dată voi erați morți în fără de legile voastre, umblați după puterile Domnului acestei lumi. Voi săvârșați răul cu nonșalanță, voi vă complăceați în situația respectivă. Acum, voi v-ați întors la Domnul și fiecare lucru rău care se întâmplă în viața voastră vă aduce mustră de conștiință, vă aduce amărăciune. Uneori, oamenii mă întreabă, domnule pastor, tare mi-e teamă că am săvârșit păcatul împotriva Duhului Sfânt. Și eu spun, în întrebarea ta sau în afirmația ta este și răspunsul. Din moment ce ți-e teamă, înseamnă că Duhul Sfânt lucrează încă la inima ta. Pe măsură ce conștiința ne mustră pentru păcatele noastre, este semnul că Duhul lui Dumnezeu este acolo. Pasul următor este că ne trimite la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii.
Și acolo găsim soluție împotriva păcatului nostru, cu alte cuvinte.
Eu sunt sigur că în fiecare seară noi putem să mergem la odihnă într-o stare după voia Domnului. Am luat în mod intenționat expresia din Isaia 53. Domnul va așeza pe mulți oameni într-o stare după voia Lui, în virtutea suferințelor Lui, pe care de fapt nu le merita, ci de fapt sunt suferințele noastre că le-a luat. Păcatele noastre care au drept urmare suferința și suferința este semnul vizibil că într-adevăr păcatele erau asupra lui, a luat nelegiurile noastre ale tuturora și ne așează într-o voie după starea, într-o stare după voia lui. Eu cred că putem în fiecare seară să fim cu inima curată, pentru că nu știm, noaptea e o perioadă de inconștiență în care noi nu mai putem lua decizii de niciun fel. Și atunci este bine ca, mergând la culcare în fiecare seară, să ne așezăm într-o stare după voia lui. Dacă spunem și credem din inima noastră, Doamne, relele cunoscute, necunoscute, intenționate, neintenționate, pe toate le regret, te rog să le iert, să le ștergi, să le îndepărtezi din viața mea, să mă așez într-o stare după voia ta, putem merge liniștiți la odihnă, conștienți că dacă în clipa aceea ni se va cere să încheiem viața, suntem ok, suntem în regulă.
Probabil că la întrebarea cum va pune Dumnezeu pe mulți oameni într-o stare după voia Lui, tocmai cazul despre care făcusem vorbirea din aori, și anume marele preot Iosua, da, este un exemplu concludent în sensul acesta. Bineînțeles. În haine murdare, da, și totuși în secunda următoare a fost schimbat. Cum facem rost de o inimă curată? Mi-aduc aminte de ceea ce spuneați noastră la un moment dat, sângele lui Iisus Hristos ne curăță de orice păcat, 1 Ioan capitolul 1 versetul 7, și sângele lui ne curăță de orice păcat. Probabil că aici ar fi soluția noastră.
Corect.
Și putem face rost de o inimă nouă. Dacă profetul spune faceți-vă rost de o inimă nouă, aici ar fi soluția noastră, și numele la sângele Domnului Iisus Hristos. Mă întorc la o întrebare rostită cu ceva timp în urmă în cadrul emisiunii noastre, dar poate că am trecut puțin mai repede peste ea și merită totuși să rămânem puțin aici. Mi-aduc aminte de Matei, capitolul 22. Mântuitorul vorbește despre o parabolă anunții fiului de împărat. Și acolo toată lumea trebuia să vină într-o anumită ținută vestimentară. Era o condiție ca să poți intra. Ți se oferea o haină. Dacă o primeai, desemna că ai inima curată. Dacă nu o primeai, desemna că tu ai o altă inimă decât cea pe care ți-o propune Dumnezeu. Și când a intrat împăratul să-și vadă musafirii, toată lumea era îmbrăcată cu ținuta vestimentară propusă de împărat. Numai unul singur era în hainele lui. Acum, întrebarea este în felul următor. Haina din parabola aceasta desemnează oarecum inima curată despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în Matei capitolul 5 cu versetul 8, ferice de cei cu inima curată? Și vreau să merg mai departe, rămâne valabilă întrebarea, vă aduceți aminte că în Apocalipsa capitolul 3, versetul 18, atunci când vorbește despre cele 7 biserici și dă remedii pentru fiecare păcat în parte, când ajunge la păcatul ultimei biserici luată în calcul de Ioan, și anume la Odiseea, tu zici că ești bogat, dar nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și haine albe ca să te îmbraci cu ele. Te sfătuiesc, cumpără de la mine. Acum, ce înseamnă până la urmă haina aceasta? Poate că cineva se întreabă și am fost întrebat de mai multe ori. De ce trebuie să cumpăr haine? De unde să le cumpăr? Ce înseamnă până la urmă haina aceasta? S-a uzitat atât de mult în biserica din care facem parte haina îndreptățirii lui Iisus Hristos. Dar mai pe, cum să vă spun, faceți cumva ca această idee să fie accesibilă pentru toți.
Din perspectiva poeziei, haina lui Iisus Hristos pe care ne oferă, sau haina de nuntă, e o metaforă. E un simbol.
Reprezintă ceva.
Reprezintă, în traducerea exactă a Scripturii, faptele neprihănite ale sfinților, care de fapt nu sunt ale lor. Ele au fost pregătite de la întemeierea lumii, sunt faptele pe care cineva le săvârșește condus de Duhul, într-o strânsă legătură cu divinitatea. Se aplică aici mai ales Ioan capitolul 15. Eu sunt vița, voi sunteți blădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ceea ce faceți voi, spune tot în Ioan 15, aduce slavă lui Dumnezeu, aduce slavă Tatălui. De ce? Pentru că nu sunt meritele voastre. Haina despre care e vorba în parabola anunții, haina despre care este vorba în consilierea către biserica din Laodicea, sunt faptele neprihănite pe care Dumnezeu le săvârșește în viața noastră. Există însă, din nefericire, o orientare fatalistă, chiar și în creștinism, în care omul ajunge la un moment dat să tragă următoarea concluzie. Ei, ce să-i faci? Asta a fost scris. Ce te poți spune împotriva voiei Domnului? Am citit o întâmplare destul de nefericită. O adolescentă se constată că este gravidă și părinții ei afirmă cam așa. Ei, ce te poți spune împotriva lucrării lui Dumnezeu? Cum adică nemintoșia la doi tineri înseamnă că așa a fost voia lui Dumnezeu? Am ilustrat doar mentalitatea fatalistă, chiar în sânul creștinismului. Și anume, acum ce e dat, ce e scris și pentru noi, de-o fi una, de-o fi alta, are o valoare limitată această afirmație a limitelor. Această afirmare a limitelor personale are valoare limitată, scuză-mi, pleonasmul. Și anume, noi avem o responsabilitate atât de mare și atât de înfricoșată, încât dacă cineva va fi pierdut, nu este din cauza mediului, nu e din cauza eredității, nu este din cauza altora, nici din cauza lui Satana chiar, ci este din lipsa de responsabilitate personală. Întotdeauna, votul responsabilității personale este majoritar. De ce? Pentru că în acest vot al alegerii personale față de Dumnezeu, alegându-L pe Dumnezeu, deja formez o majoritate eficientă. Haina de nuntă este oferită de organizatorul nunții.
Este un simbol?
Este un simbol și se referă la caracterul îndreptățit prin credință. La asta se referă. Cei care erau îmbrăcați în haina de nuntă oferită, dacă ar fi fost dezbrăcați de această haină de nuntă, erau goi. N-aveau hainele personale pe dedesubt. Pentru că se cere un act de renunțare la hainele personale atunci când primești haina neprihănirii lui Hristos. Cel care face excepție, dar din nefericire procentual vorbind, în realitate o imensă majoritate sunt în hainele lor la nunta fiului de împărat și o minoritate, o rămășiță, sunt în hainele împăratului la această nuntă. Dar aici, pentru ca să se arate gravitatea faptei, că cel în situația a albit și s-a schimbat la față, era prea târziu însă. Și a dat seama prea târziu de greșeala pe care a făcut-o. El a neglijat să aprecieze în mod corespunzător neputința, nevrednicia, păcătoșenia vieții sale prin naștere.
Și oferta cu care cerul vine către el.
Asta este și mai grav. A neglijat să primească ceea ce cu atâta generozitate și cu o cheltuială imensă, cerul i-a pus la dispoziție.
Ceea ce spune Pavel la un moment dat despre conaționalii lui, fraților, dorința inimii mele către Dumnezeu pentru israeliți este să fie mântuiți, mărturisesc că au râvnă, dar n-au pricepere. Da. În ce constă această nepricepere a lor? Și Pavel explică, întrucât n-au primit neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Poate că asta este cea mai mare ofensă. Da. Să nu accepți oferta cerului la problema ta existențială până la urmă.
Există în activitatea zilnică a Mântuitorului un episod. Episodul tânărului bogat. Poate că tânărul bogat de pe vremuri poate foarte bine să fie asociat cu Laodicea. De ce? Pentru că tânărul bogat crede despre sine că este bogat, nu duce lipsă de nimic, totul este ok, totul este în regulă și Dumnezeu îi spune, ba, nu este totul în regulă.
Îți mai lipsește ceva.
Ceva esențial îți lipsește. Ceva esențial îți lipsește. Ceva esențial este greșit la tine. Altfel nu-mi închipui de ce i s-a cerut un gest radical pe care tânărul chiar că nu l-a putut face.
Și pe care Iisus Hristos nu l-a cerut altora.
Nu l-a cerut altora pentru că nu era cazul. Această evanghelie a tânărului bogat, că fiecare episod este o evanghelie în sine, este evanghelia despre cel atot suficient în ochii lui. Are toate gradele, are toate diplomele, are toate calificările, îi lipsește însă ceva, nu știe ce, și Dumnezeu îi spune, îți spun eu ce, îți lipsește renunțarea și sacrificiul de sine. Asta îți lipsește. Este gestul pe care îl face cel invitat la nuntă de a renunța la ceea ce îl reprezintă pe el și trecutul lui, de care în lumina Duhului lui Dumnezeu omului este rușine. Pentru că imaginea laodiceanului este nenorocit,
sărac,
orb și dezbrăcat.
Ce spunea Ieremia la un moment dat, după ce m-am întors la Domnul, m-am căit, mă bat pe pulpă, sunt rușinat și roșu de rușine pentru că port ocara tinereții mele. E mare lucru să ajungi să conștientizezi cât de, deplorabil ești în raport cu Dumnezeu.
Corect. Indiferent de performanțele vizibile în ochii oamenilor, în străfundul inimii, că despre inimă discutăm, care trebuie să fie exact curată, în străfundul inimii lucrurile nu sunt așa cum se văd la suprafață. Străfundul are nevoie de lumina prezenței divine. Străfundul trebuie să fie transformat, să fie înnobilat și trebuie să fie adus în starea după voia lui Dumnezeu.
Spuneați și acesta a fost răspunsul întreg, de aia am și insistat, și anume, haina reprezintă caracterul. Caracterul este dat de fapte. Și spuneați dumneavoastră că faptele, până la urmă, nu sunt ale noastre, tot Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte. Efeseni 2:10, voi sunteți lucrarea lui, adică a lui Dumnezeu, și ați fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblați în ele. Deci, până la urmă, putem să le facem rost de această haină, putem face rost de acest caracter până la urmă, pentru că soluția este la Domnul Iisus Hristos.
Aș mai face o mențiune.
Vă rog.
Aceste fapte care sunt de fapt ale Duhului Sfânt în viața noastră, să nu ne imaginăm că ele se întâmplă automat, se întâmplă independent de voința noastră, se întâmplă independent de efortul nostru, indiferent de experiența noastră de răbdare sau de așteptare sau de suferință. Nu, toate aceste fapte se întâmplă ca și când ar consta în efortul nostru personal 100%, dar în același timp dependenți 100% de cel care le lucrează. Pentru că atunci când noi încercăm despărțiți de Dumnezeu să facem faptele astea mai bune, mai sălușitoare, mai extraordinare, dintr-o dată mai bine redevine dușmanul binelui și atunci riscăm. Există o imagine extraordinară. Maurice Vanden o folosește despre o călătorie spre un punct, o destinație foarte îndepărtată pe care prin performanțele unui conducător auto, unui șofer, nu se pot ajunge. Viteza n-ar fi suficientă, viteza pe care o poate realiza, nu e vorba de mașină, e vorba de conducător auto. Și atunci se așează în locul conducătorului auto maestrul, mântuitorul, care e capabil să conducă cu viteze galactice, care este capabil să rezolve orice fel de impediment pe drum. Dar în momentul în care cel din dreapta vrea să pună mâna pe volan, maestrul lasă să își realizeze performanțele și în clipa următoare omul este în șanț și mașina e stricată, e ruptă și ei sunt răniți.
Morala, dacă vrei să ajungi la destinație, lasă-l pe maestru.
Numai în clipa în care el conduce zi și noapte, ești în siguranță. Altfel, în clipa următoare, ești în șanț.
Dragi prieteni, dacă vreți să interveniți în discuția noastră și de ce nu să îmbunătățiți această emisiune, puteți să sunați la următorul număr de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm cu mare drag și aveți această posibilitate. Domnule pastor, acceptați această provocare a mea.
Vă rog.
Ucenicii priveau la cărturari, farisei, saduchei, ca la ceva de dorit. Ei aveau impresia că toate trăsăturile lor de caracter erau lucruri dezirabile, de dorit, de plăcut pentru cineva. Și Mântuitorul vine la un moment dat și le spune: dacă neprihănirea voastră nu întrece pe cea a cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Până la urmă, domnule pastor, discutăm despre curățare, o inimă curată, ferice de cel cu inima curată. Dar fariseii, saduchei, aveau tot felul de băi ritualice, aveau tot felul de procese din astea de curățare. Nu erau curați. De ce vine Iisus Hristos și ca o mustrare le spune: din inimă ies gândurile rele, ucidere, prea curvire? Pentru că dacă citim de pildă Matei capitolul 15, în versetul 18, Mântuitorul le spune: uite, lucrurile astea spurcă pe om. Și ei au impresia că alte lucruri ar trebui ținute de o parte de noi și nu cele interioare. Avem un telefon și imediat răspunde la întrebare. Alo, vă rugăm.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Bună ziua.
Să-mi spuneți, la nivelul legii din Vechiul Testament, conceptul de inimă curată este suficient de explicit astfel încât cărturarii și fariseii să nu interpreteze în mod greșit? Vă mulțumesc, bună ziua.
Mulțumesc tare mult. Ați auzit întrebarea? Vă rog.
Contextul legii Vechiului Testament, noțiunea de așteptare din partea lui Dumnezeu este foarte clară și nu îi se cere niciunui cetățean al Vechiului Testament să fie curat în vederea zilei ispășirii, ci în timpul sărbătorii trâmbițelor îi se aducea aminte că are ceva de rezolvat, să se grăbească la Ierusalim, că dacă vine ziua ispășirii și nu și-a rezolvat problemele, adică viața lui în lumina preceptelor divine, cele 10 ziceri de pe Sinai, decalogul. Asta este etalonul după care se măsura viața. Tot prin sistemul jertfelor, tot prin mielul care ridică păcatul lumii în simbol, că toate jertfele Vechiului Testament privesc spre mielul care ridică păcatul lumii. Și în Vechiul Testament și în Noul Testament, sângele altcuiva dă inima curată și nu performanțele personale despărțite de Dumnezeu.
V-am dat sângele, spune la un moment dat, ca să slujească de ispășire pentru sufletele
corect,
voastre,
că prin
viața din el face sângele ispășirea.
Da.
Bun, mergem la întrebarea pe care am adresat-o adunarea, domnule pastor. Cum e posibil, ei care aveau tot felul de băi ritualice, tot felul de proceduri din asta de curățare, să nu fie curați.
Mântuitorul subliniază în toată lucrarea lui publică un adevăr, și anume că viața este mai mult decât îmbrăcămintea și mai mult decât trupul. Grija expresă a învățătorilor de neam din vremea respectivă era în legătură cu partea vizibilă a ființei, cu ceea ce se vede. De aceea și rugăciunile lor se desfășurau într-un loc cât mai vizibil, cât mai zornăitor, cât mai sfărăitor, cât mai impresionant, în timp ce inima lor era departe de ceea ce spunea aparența. De aceea Mântuitorul spune, în legătură cu rugăciunea, dacă vrei să te rogi în mod eficient, du-te în cămăruță, închide ușa după tine, tatăl tău care vede în ascuns, adică vede în inima ta, vede în adâncul ființei tale, îți va răspunde rugăciunii tale și cu siguranță vei ieși îndreptățit de acolo, din camera de rugăciune. Acesta este eșecul pe care l-au avut conducătorii spirituali a vremurilor Mântuitorului, și anume excesul sau preocuparea excesivă pentru aparență,
pentru și partea de afară,
neglijența față de partea dinăuntru. Un singur exemplu lângă o mie de alte exemple. Pe drumul care coboară de la Ierusalim la Ierihon, un om este căzut între tâlhari, adică un esenian este căzut între tâlhari. Și trece pe acolo un om care este neprihănit în ochii poporului. Dar el este atât de neprihănit încât el nu-și strică drumul, traiectoria neprihănirii sale ca să intervină și să ajute pe acest nenorocit, mai ales că era urât, că esenienii nu erau deloc plăcuți pentru, nici pentru evrei, dar nici pentru samariteni. Că erau un fel de extremiști religioși din vremea
respectivă.
Un fel de
partidă de dreapta.
Partidă extrem de închisă. Da, foarte radicali, ca să spun așa, dacă radical
extremă
mai suportă
dreapta.
Și foarte sau mai puțin radical. Și a venit un al doilea, tot din categoria persoanelor cu o imagine publică excelentă,
Levitul.
Dar care dovedește că în adâncul sufletului său este lipsit de elementara iubire de oameni. Și vine un samaritean pe care cei dinainte îl considerau impur, îl considerau rău, îl considerau geniul răului, da? Samaritenii. Și samariteanul dovedește că în străfundul sufletului său este sacrificiu, este asumarea riscului, este iubire de oameni.
Are inima curată.
Da, ia din ale lui vinul unde lemnul îl oblojește, îl duce pe animalul lui. El merge, că măgărușul nu putea să ducă doi oameni dintr-o dată, îl coboară și îl pune pe cel căzut între tâlhari și îl duce la primul han. Și după ce plătește, îi spune, dacă cumva mai trebuie când mă întorc, eu îți voi plăti.
Eu plătesc din banii
ce
mei.
Ce lume interioară, bogată, ne impresionează peste după 2000 de ani și ne impresionează generozitatea, grija acestui samaritean, hulit de cei doi dinainte. Pentru că grija lor era aparența, în realitate, în străfundurile sufletului, merge și așa. Nu e adevărat, nu merge și așa.
Avem pe altcineva pe fir. Alo, sunteți în direct?
Pacea Domnului, fraților.
Pacea.
Vă dumneavoastră aș propune o rezolvare.
Vă rog.
Dumnezeu în preștiința lui și în bunătatea lui cea mare îngăduie ca să ne vedem, îngăduie să cădem de multe ori până vedem că nu suntem în stare de nimic bun. Și atunci, o cheie a succesului aș propune eu spre dezbatere ar fi noaptea strâmtorării lui Iacov. Nu te las până nu mă vei binecuvânta. Deci, după ce am văzut că nu sunt în stare de nimic și am căzut, că m-am distrus, atunci, Doamne, nu mai la tine rezolvarea. Și te rogi și te rogi și te rogi până când Dumnezeu vede că te-ar dorești și nu poate să scape de tine și atunci Dumnezeu îți dă o inimă nouă și care să păsești poruncile. Eu propun spre dezbatere această propunere de rezolvare a problemei cu inima nouă.
Mulțumim pentru intervenția noastră. A fost o propunere și nu o întrebare.
Mi se pare excelentă. Mi se pare excelentă formula. Iacov, da? Omul lui Dumnezeu, în contrast cu Esau, fratele lui, care este firesc, Esau este spiritual, dar este un spiritual mai mult prin puterile lui decât prin făgăduință divină. Deși Dumnezeu intervine în momentul lui de disperare, îi se arată lui Iacov scara cu simbolistica ei pe care cerul și pământul se comunică unul cu celălalt, îngerii coboară, îngerii urcă, el își dă seama că nu este singur, este în grația, este în grija lui Dumnezeu și totuși doar la pârâul Iaboc Iacov ajunge să-și consacre fără rezerve inima lui Dumnezeu. Exemplul mi se pare absolut superb, mai ales că vine din Vechiul Testament, unde nu te aștepta să ai argumente pentru muntele fericirilor, da? Inima lui Iacov este în dimineața aceea curată, pentru că după o noapte de luptă cu Dumnezeu, care este perceput la început ca un dușman, la început ca un vrăjmaș, la început ca cineva care încearcă să ia viața, de fapt încearcă să-i câștige inima lui Iacov. Și când Iacov nu mai poate, lăudată fie neputința aici, când Iacov își dă seama că nu mai poate,
abdică
și aici el devine biruitor în lupta cu oamenii și cu Dumnezeu. Acum este expresia aceasta, căci ai devenit biruitor în lupta cu Dumnezeu și cu oamenii. Cu oamenii este simplu, dar în lupta cu Dumnezeu e interesant aici. Lupta cu Dumnezeu este lupta pe care Dumnezeu o are încercând să ne convingă de bunele sale intenții, încercând să ne convingă de probitatea caracterului său și a planurilor sale și noi încă nu îi dăm suficient credit. Și atunci el ne lasă să mai trecem printr-o noapte de strâmtorare, ne mai lasă să trecem printr-o descurajare, până când învățăm să ne prindem fără rezerve de brațul lui. Ilustrația funcționează, e perfectă, mulțumim frumos.
Spuneați noastră la un moment dat, binecuvântată fie neputința, da. Mi-aduc aminte ce spunea Pavel, de fapt era răspunsul lui Dumnezeu la cererea lui Pavel să-i rezolve o problemă de sănătate și Domnul îi spune, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciunea ta, neputința ta, este făcută desăvârșită. Alo, este altcineva în legătură cu noi, vă rog?
Da, bună ziua, din Maramureș, vă deranjez.
Vă rog.
Ferice de cei cu inima curată, consider inima curată, aceea inimă credincioasă până în cele mai mici amănunte, așa cum spune cuvântul Domnului, cine este necredincios în cele mai mici lucruri, este necredincios și în cele mari, că și toate lucrurile ies din inimă, așa cum ați remarcat. Oare cum vom reuși să avem o inimă curată? Cum se întâmplă asta? Prin nașterea din nou din apă și din Duhul. Întâi Dumnezeu ne face iertare pentru toate păcatele. Toți câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat în chipul Sfințeniei lui Hristos, atunci Dumnezeu ne curățește inima, așa cum au remarcat și fratele, suntem îmbrăcați cu chipul Sfințeniei lui Hristos. Este darul lui Dumnezeu această curățire a inimii noastre prin credința în jertfa Domnului Iisus și intrând în apa botezului. Foarte bine au remarcat fratele, după ieșirea din apa botezului, inima va rămâne în continuare călăuzită de Duhul Dumnezeu de firea pământească. Cum vom reuși să ne păstrăm sfințenia care am primit-o la apa botezului? Prin nașterea din Duhul care va urma după apa botezului. Spune cuvântul lui Dumnezeu, le voi da o altă inimă și voi pune un Duh nou în voi, ca să urmeze poruncile și legile mele. În adevăr, spune Pavel, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Cu ajutorul Duhului Sfânt vom reuși, într-adevăr, să stăpânim inima și toate mădularele. Suntem schimbați din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Dacă dar prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Și vom reuși cu ajutorul Duhului Sfânt, căci firea pământească, spune Pavel, poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. sunt lucruri potrivnice unele altora, dar atunci când Duhul lui Dumnezeu pătrunde în ființă omenească, se întâmplă ceea ce spune din nou Pavel, unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenie, slobozenie din via păcatului.
Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră și vă mai așteptăm și în altă ocazie. A fost un comentariu, domnule pastor?
A fost un comentariu exact la subiect, binevenit și biblic 100%.
Ne ocupăm de a doua parte a discuției noastre, de a doua parte a fericirii. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. E o întrebare de bun simț. Când vor vedea pe Dumnezeu cei cu inima curată?
Se poate face o interpretare directă, practică, tehnică, dar se poate face și o aplicație spiritualizată, generalizată și așa mai departe, poetizată, dacă doriți. Vor vedea pe Dumnezeu atunci când în slavă va veni pe norii cerului și vor constata că le este favorabil, pentru că la arătarea în slavă unii vor constata că s-au înșelat, dar va fi prea târziu, ei vor cere munților și stâncilor să-i acopere de slava celui care vine pe nor și pe care ei nu pot să suporte. Dar ei vor vedea pe Dumnezeu și vor spune, acesta este Dumnezeul nostru în care ne-a pus încrederea, vine să ne mântuiască. Poate această expresie, vor vedea pe Dumnezeu, să primească și o interpretare mai generală, mai poetică. Pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu prin credință, prin rugăciune, prin studiu, prin consacrare personală, ochii noștri spirituali se deschid, pentru că noi prin naștere din punct de vedere a vederii spirituale, din nou scuzăm pleonasmul, ochii noștri sunt orbi. Noi suntem nevăzători din punct de vedere spiritual. Spune Apostolul Pavel că omul firesc, omul nerenăscut, nu poate înțelege, nu vede, nu pricepe, nu are discernământ spiritual. Ori deschiderea ochilor și vederea spirituală se poate referi și la această percepție, la această conștiență a prezenței divine, la această descoperire cu ușurință a degetului lui Dumnezeu care mișcă lucrurile.
Am găsit un comentariu și mi-ar plăcea să-mi spuneți dacă sunteți sau nu sunteți de acord cu el și care este opinia noastră în sensul acesta. Cei săraci în duh intră acum în împărăția cerurilor, cei ce plâng din cauza păcatelor lor sunt acum mângâiați, cei blânzi moștenesc pământul nou acum, cei flămânzi și însetați după neprihănirea lui Hristos sunt săturați acum, cei miloși primesc milă acum. În aceeași manieră, cei cu inima curată au privilegiul să-L vadă pe Dumnezeu acum prin ochii credinței. Sunteți de acord cu acest comentariu?
Sunt de acord în această variantă generalizată, spiritualizată, poetizată. Noi avem nevoie și de interpretări tehnice și de aplicații practice, dar avem nevoie și de concepții frumoase, înalte despre lume și existență, despre mântuire.
Iov spune, auzisem vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Uh-huh. Poate să spună un creștin din secolul 21, l-am văzut pe Dumnezeu în viața mea, poate să se exprime, nu este o exprimare nefericită?
Este o exprimare corectă dacă alegem varianta generalizată, poetizată a versetului biblic.
Domnule pastor, suntem pe final de emisiune și trebuie să avem și o concluzie, să vedem cu ce plecăm astăzi de aici. Am discutat despre faptul că cei cu inima curată îl pot vedea acum pe Dumnezeu. Bun, cum îmi pot dezvolta eu la momentul de față o viziune despre cer, astfel încât atunci când va veni El să pot spune, iată Dumnezeul în care ne-am încrezut, acum îl văd și vine pentru mine. Uh-huh. Cu alte cuvinte, eu trebuie să-L văd de astăzi, în momentul de față, ca să-l pot vedea atunci în mod real?
M-aș referi la primul psalm pentru a răspunde la această provocare. Omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, zi și noapte cugetă la legea Domnului, acesta va avea o privire spirituală din ce în ce mai activă, va vedea din ce în ce mai bine, va trebui să-și micșoreze dioptriile până când nu mai are nevoie de ochelari, în clipa în care va cunoaște lucrurile lui Dumnezeu așa cum Dumnezeul cunoaște pe el, ceea ce este egal cu începutul vieții veșnice. Da, vederea noastră spirituală se dezvoltă, se îmbunătățește pe măsură ce ne apropiem de Dumnezeu prin toate exercițiile spirituale pe care le avem la dispoziție. Studiu, meditație, rugăciune, căutarea lui Dumnezeu în lucrurile din natură, căutarea lui Dumnezeu în istorie, căutarea lui Dumnezeu în profeție, participarea la întrunirile religioase în care este facilitată căutarea și descoperirea de Dumnezeu. Toate acestea ajută ființa să-și mențină inima curată, promovează puritatea sufletească și dezvoltă acuitatea vizuală.
Nu știu dacă mai merită pus această întrebare, adresată această întrebare, cât de importantă este sănătatea ochiului. Vă-ți aminte ce spunea Domnul Iisus Hristos tot în cadrul predicii de pe munte, vezi Matei capitolul 6. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dacă are probleme, tot trupul va fi de întuneric. Și aș vrea să încheiem cu această idee. Eva a văzut și ea la un moment dat, dar privirea n-a ajutat-o. Deși i-a spus șarpele, ți se vor deschide ochii, ți se va deschide mintea. Și a văzut pomul, a văzut că era bun de mâncat, plăcut de privit, de dorit ca să deschidă cuiva mintea, a luat, dar se pare că nu a fost, știu eu, un ochi sănătos acolo. Avem nevoie până la urmă de un ochi sănătos.
Amin.
A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră, vă aștept și în altă ocazie.
Și eu.
Dragi prieteni, vă dau o întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 12. Numai bine!